Tak. On by dał. Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Перелік запрошених на засідання нашого комітету. Заступник міністра молоді і спорту України Данєвич Микола Володимирович. Заступник міністра соціальної політики України Федорович Наталія Володимирівна. Директор департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики Колбаса Руслан Сергійович. Колупаха Ірина, просто щоб правильно прочитати. Колупаха Ірина Миколаївна, начальник управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Чорна Олена Володимирівна, начальник відділу моніторингу прав дитини та сім'ї секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Коряченко Анастасія Олександрівна, провідний спеціаліст відділу моніторингу прав дитини та сім'ї секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Левченка Олександр Михайлович, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Гумельченко Наталія Олександрівна, член робочої групи при Міністерстві соціальної політики України з питань прав дітей, постраждалих внаслідок збройного конфлікту. Смирнов Олександр Олегович, керівник експертної групи з питань аналітики та фінансування директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерств освіти і науки України. Усенка Олена Леонідівна, державний експерт експертної групи з питань трудових відносин директорату норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України. Колеги, у нас небагато є питань, і ми повертаємось до питання присудження премій Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування у 2019 році. Члени комітету і шановні колеги, відповідно до постанови Верховної Ради України про премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування, Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, доручено забезпечити відбір кандидатур та присудження премії у 2018 році. Всім членам комітету були надіслані клопотання від всеукраїнських молодіжних громадських організацій та обласних рад. Відповідно до пропозицій, які надійшли від членів комітету, був складений узагальнений перелік претендентів, який комітет рекомендує присвоїти, яким комітет рекомендує присвоїти премію Верховної Ради України. Перелік зараз зачитаю. Перший. Ємщикову Вадиму Вікторовичу, Полтавська обласна рада. Друге. Простебоженку Олегу Сергійовичу, ВМГО «Європейська молодь України». Громадській організації «Сонячні діти Херсонщини», Херсонська обласна рада. Четверте. Жепчуку Роману Леонідовичу, ВМГО «Союз обдарованої молоді». П'ятий. Бардяк Євгенії Мар'янівні, Івано-Франківська обласна рада. Шостий. Дідуху Віктору Ігоровичу, Львівська обласна рада. Сьомий. Лисянській Вікторії Вадимівні, Сумська обласна рада. Восьмий. Дайнеці Руслану Сергійовичу, Харківська обласна рада. Дев'ятий. Молодіжній громадській організації «Молодь та діти за молодь за самоврядування». ВМГО «Зелена молодь України». І десятий – це Воронюк Волошині Лесі Олександрівні. Це Чернівецька обласна рада. У кого є членів комітету, у присутній пропозиції, зауваження до перечислених кандидатів, прошу висказатися. Будь ласка.
Чи всі кандидати набрали там половину або більше половини голосів членів комітету? Я не бачу.
У вас є табличка з рейтингом. Будь ласка, подивіться, хто хоче, які є зауваження. Угу. Через? 10 осіб. А там завжди 10. Будь ласка, члени комітету, ознайомтесь зараз, щоб не було зауважень. Шановні колеги, було час ознайомитися, подивилися. Якщо немає зауважень, приймаємо. Олег Маркович, немає зауважень? Анна Анатоліївна. Дякую. Тоді пропонується, перше, затвердити перелік претендентів від обласних рад та всеукраїнських молодіжних громадських організацій щодо присудження премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування у 2018 році. Друге. Доручити членам комітету внести відповідний проект постанови на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому. І третє. Доповідачем від комітету визнати голову комітету Палатного Артура Леонідовича. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Будь ласка.
Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує, підтримає дані премії, але я ось почитала дуже достойний список, ми всі подавали, плюс почитали тих, хто, кого пропонували колеги. Є пропозиція, у нас такий потужний комітет, постійно виступає з ініціативами. Зараз дуже переймаємося проблемами молодіжної міграції, реалізації талановитої молоді. Це якраз представники талановитої молоді, яких ми висуваємо на грошові, нехай невеликі, але винагороди. Давайте влаштуємо зустріч з цими представниками. Ну, це було б дуже хороший захід.
Я думаю, що можна запросити на базі, наступне засідання
так,
комітету.
Так, на базі комітету десь мати ще півгодини з ними спілкування живого, щоб вони подивилися, як ми працюємо, щоб ми у них спитали, чи підтримують вони ініціативи комітету, голови комітету стосовно збільшення фінансування на фонд молодіжного будівництва. Що необхідно, щоб такі талановиті люди залишалися в Україні, працювали на користь рідної держави? Якраз вони уособлення тої талановитої молоді, заради яких ми працюємо, у Верховній Раді приймаємо закони. Тому це, я думаю, було б цікаво і для нас, і для молодих людей.
Дякую, Анна
Анатольевна. Може ще екскурсію провести?
Може екскурсію провести.
Шановні народні депутати, але премія у нас дуже маленька, 8,5 тисяч. І дорога за...
Ми вимкнули вам мікрофон. Я думаю, що, Анна Анатоліна, ми зробимо це таким чином. Якщо Верховна Рада, я впевнений, що вона проголосує, ми комітет вже проголосували, винесемо на розгляд Верховної Ради, Верховна Рада проголосує одностайно, коли ці 10 номінантів, а тоді вже людей, які отримали премію, я думаю, що ми можемо їм влаштувати таку зустріч, поспілкуємось, спитаємо, я думаю, після отримання премії. Тому що, знаєте, мені дуже було незрозуміло, чому в минулому році ми не змогли проголосувати цю премію, недостатньо було голосів, хтось вийшов, хтось не дійшов, тобто то вони ставились в такий день, коли не було народних депутатів. Тут немає політики, тут немає про що казати. З 2003 року, да? Ну, 2003 року ця щороку ця премія присуджується, вона голосується, вона виплачується всім номінантам із молодих таких фахівців і людей, яким ми повинні стимулювати. Ми вже багато про це казали, коли ми кажемо про молодіжне будівництво. Коли ми казали про те, що мільйони молодих фахівців чи сотні тисяч молодих фахівців виїжджають за кордон, отримавши тут якісну вищу освіту, і ми для цього нічого не робимо, крім того, що кажемо, особливо лідери фракції на Погоджувальній Раді, бо деякі політики на телебаченні, що багато людей сьогодні, молодих людей, від'їжджають з нашої держави. І ми маємо брак молодих фахівців, нам бракує молодих фахівців в різних сферах. Тому я не розумію, чому Верховна Рада України не спромоглась проголосувати минулі премії. Я сподіваюся, що все ж таки в цей раз премії будуть проголосовані, і ці молоді люди приїдуть до Верховної Ради. Вже я згодний з членами колективу, що з членами комітету, що цей колектив молодих фахівців повинен приїхати після того, коли вони її отримують. Щоб в нас зараз так не було, як у минулому. У минулому році, да. Треба, да, на роботу ходити. Ну, я скажу, Денис Сергійович, що члени нашого комітету, ми можемо гордитися. У нас, я думаю, що всі члени комітету, якщо ми візьмемо таку загальну цифру, скільки ми засіданням відвідували, скільки ми голосували, і у нас є два лідера, рекордсмена Спориш і Величкович, тому я думаю, що наш комітет буде з всіх комітетів номер один. Да, це безумовно. Дякую. Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання додаткових гарантій, пов'язаних із поєднанням сімейних і трудових обов'язків. Номер цього документу 9045, поданий Кабінетом міністрів України. Хочу нагадати, наш комітет не є головним цього питання. Тому я хочу до слова запросити Федорович Наталію Володимирівну, заступника міністра соціальної політики України. Будь ласка, Наталія Володимирівна.
Дякую сердечно, шановний пане голово, шановні народні депутати. Законопроект розроблено на виконання пунктів 13.31 і 13.32 плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами з іншої сторони, та з метою імплементації директиви Ради Європи 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року про впровадження переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями, та скасування директиви 96/31/ЄС. З приводу тих новел, які ми пропонуємо прийняти даним законопроектом. Ну, по-перше, це урівняння в правах батьків разом з правами, які мають в даному випадку матері. По тексту в цілому ряді статей ми замінюємо слово матерям на слово матерям батькам, де це по тексту логічно, а в інших місцях жінок на працівників. Ну, зокрема, стаття 31 до Кодексу законів про працю України, тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлено трудовим договором, ми говоримо про право не лише жінок, але працівників, які мають дитину з інвалідністю. Також ми додаємо або дитину віком до 6 років, повнолітніх сина або доньку з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, а також осіб віком до 18 років без їхньої згоди. Тобто ми говоримо про те, що в даній статті ми рівняємо в правах також батьків, не лише жінок, а й говоримо, в принципі, про працівників. Стаття 51 цього ж кодексу законів про працю. Ми говоримо про встановлення на підприємствах скороченого робочого дня не лише для жінок, а й для чоловіків. Тобто ми заміняємо слово «жінок» для працівників, які мають дітей віком до 14 років, або дитину з інвалідністю, повнолітніх сина, або доньку з інвалідністю з дитинства під групи А, групи 1, окрім дітей віком до 14 років та дітей з інвалідністю, ми також додаємо сюди повнолітніх сина або доньку з інвалідністю з дитинства під групи А, першої групи, тобто ми говоримо про лежачих хворих, додаємо також цю категорію як таких, що якщо вони є у батьків, то їхні батьки матимуть також право на скорочений робочий день. Стаття 55. Ми говоримо про право про роботу в нічний час. І ця стаття ми вилучаємо звідси заборону праці в нічний час для жінок, які мають дітей віком до 3 років. Залишаємо вагітних жінок, осіб молодших 18 років, інших категорій працівників, передбачених законодавством. І ми говоримо, ми вводимо таке поняття, як поінформована згода. Тобто ми кажемо, що робота для таких категорій, як особи з інвалідністю, в нічний час допускається лише за їхньою згодою і лише про за умови, що не суперечить медичним рекомендаціям по даних особах. Стаття 63 цього ж кодексу, ми говоримо не лише про жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, що можуть залучатися до надорочних робіт лише за їхньою згодою, але також і про чоловіків, тобто ми заміняємо слово «жінки» на «працівники». І ми в даній статті відходимо від заборони, а вводимо поняття поінформованої згоди. Тобто ми вводимо право, можливість залучатися, але лише за їхньою згодою. Стаття 177. Стаття 175 ми вилучили, відповідно, щоб скорелювати з 63 статтею, ми вилучили заборону залучення до роботи у нічний час для вище названих категорій. 177 стаття обмеження залучення працівників. Ми говоримо про те, що ми вводимо такі обмеження не лише до жінок, а й також для, говоримо про обмеження не лише для жінок, а й для чоловіків. Тобто заміняємо слово «жінки» на «працівники». Знову ж таки, ми говоримо тут про поінформовану згоду. Найбільше дискусії викликали зміни до 179 статті, яка говорить про відпустку у зв'язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною, і справа в тому, що відповідно до євродиректив передбачено, що мінімум чверть періоду, передбаченого чинним законодавством на відпустку по догляду за дитиною, повинен відбути один із батьків. В даному випадку, якщо ми говоримо про те, що в нас трирічний період по догляду за дитиною, то, очевидно, мова йде, якщо ми говоримо про третину, то це близько...
От я за що вас люблю стільки років, що ви от, то, що можна сказати там після фразами, полюбите, це дійсно гарний закон.
Дякую.
Це дійсно гарний закон. Я думаю, що у багатьох присутніх ви його розклали вже по кісточках, а ті, хто не читали його, вони вже забули, що ви починали. Але ж я хочу сказати, як голова комітету, що це дійсно гарний закон і його треба приймати. Я хотів би, щоб, якщо немає зауважень у кого, із, будь ласка. Будь ласка.
Я думаю, що це стикнемося в залі Верховної Ради з величезними баталіями. І не факт, що він буде прийнятий, далеко не факт. Тому що, ну, знаєте, будуть до чого інші депутати апелювати. Будуть апелювати до того, що фактично ми стикнемося з тими самими проблемами гендерної рівності, рівноправ'я, консервативних устоїв з цього приводу. Фактично цей закон зменшує права, ну, і не, я б не сказала, що зменшує права жінок, у яких дитина до 3 років, тобто якщо раніше заборонялася, була пряма заборона на роботу в нічний час, там безліч інших заборон, не буду повторюватись, то зараз ми їх знімаємо, а навпаки розширюємо права чоловіків, які мають дітей до 14 років. Тобто після прийняття даного закону кожен чоловік, у якого є дитина до 14 року, може взяти цю норму нового закону, прийти до свого роботодавця і сказати: відтепер я там потребую роботи на неповний робочий день. І дивіться, тому що у мене дитина до 14 років. Ну і решта інших норм. Відтепер кожен чоловік зможе претендувати на декрет. І ще не зрозуміло, як вони це узгодять зі своєю дружиною. Тому що будуть баталії. І один захоче декрет, і інший захоче декрет. Тобто, звісно, з точки зору європейського законодавства і то, що ми рухаємося у гаслі гендерної рівності, то це урівняння, воно на добро. Але закон, він у залі викличе кучу баталій. Ось як ми вихвалювали
законопроект. Я думаю, що він повинен пройти профільний комітет, так? Ми ж, я ж з цього починав, що ми не є головні з цього питання. Тому що, якщо він пройде профільний комітет, то тоді вже домовляється міністерство з фракціями, які повинні проголосувати. Тут, ну, двояка є ситуація. Ми розуміємо, що якщо ми будемо під призмою розглядати кожен закон, який голосується, то є багато суперечливих таких позицій. Будь ласка.
Далі. Дуже дякую, Анна Анатольовна. Я хочу сказати, що ми свідомі того, що закон буде непросто провести, але з приводу декретної відпустки, вона вже сьогодні має право на неї чоловік, і якраз нам не вдалося цю норму провести, якою там зобов'язати одна з подружжя, котре не бере відпустку там основну, так, по догляду за дитиною, нам не вдалося також відстояти норму євродирективи, щоб імплементувати її. Наш також і серед урядовців була позиція про те, що, мабуть, Україна не готова поки що вводити обов'язково одну третину там відпустки по догляду за дитиною, зобов'язувати іншого з подружжя її відбути. Тобто цієї норми в цьому законі немає. З приводу обмежень, так, ми дійсно зняли ряд заборон, але ми ввели поінформовану згоду. Тобто, якщо працівник не погоджується, то, відповідно, його змусити не можна, наприклад, працювати там нічний чи надурочний час. Тобто, ті самі категорії окремі ми залишили як заборону, наприклад, вагітні жінки, а інші ми говоримо про поінформовану згоду. Так, ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації, але з іншої сторони ми повинні говорити про те, що наше суспільство також має ставати свідомішим і вміти відстоювати свої права і свої інтереси. Тому позиція така. Ну, в принципі, все. Дякую.
Дякую. Ні. Будь ласка.
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми підтримуємо цей законопроект, вважаємо, що він дуже правильний і прогресивний, і маємо ще одне своє зауваження. Оскільки у нас Конституцією визначено рівність прав кожного громадянина, окрім того, у нас відповідно до Сімейного кодексу рівність прав обох батьків щодо виховання, участі у вихованні дітей своїх, ми вважаємо, що у Кодексі законів про працю, стаття 182.1 і в статті 19 закону про відпустки, там також можна передбачити, що буде додаткова відпустка не тільки жінці надаватися, яка має двох дітей або дитину з інвалідністю, або якщо вона усиновила, а також і батько дитини. Можливо, там передбачити, що один із батьків або обом батькам.
Я думаю, що ці зауваження на профільному комітеті, я думаю, що да, давайте врахуємо. Я думаю, що нашого комітету не проти, але ж це буде остаточно прийматися на профільному комітеті. Дякую. Будь ласка, Спориш Іван Дмитрович, народний депутат України, і приймаємо рішення.
Шановні колеги, я думаю, що даний законопроект 9045, ми вже так його розжували. І, мабуть, здається, що Наталя Володимирівна що тільки не сказала. От я не хочу повторатися, тому що також я хотів багато на цьому законопроекті зупинитися. Насамперед, все, що сказано Наталію Володимирівну, ту саму заборону на випробування проти при прийнятті на роботу, направлення відрядження згодою працівників і так далі, заборона тимчасове проведення на іншу роботу. Я думаю, це все було сказано, я не буду повторяти. Тим більше, я тільки просто напомню, що все-таки основні дві зміни – це те, що було сказано, і Анна Анатоліївна сказала, це те, що законопроектом пропонується зняти обмеження жінок, що виконують роботу в нічний час, якщо вони мають дітей віком до 3 років. Ну, тут правильно було розтлумачено, що працівники, чоловіки та жінки, які мають дітей віком до 14 років, або дитину з інвалідністю, повнолітнє сина або дочку з інвалідністю, можуть залучатися до дорожніх робіт лише за їхню згоду. Це було все сказано. Тому я думаю, що дійсно, як вже було сказано головою комітету, ми не є головними, але разом з тим підкомітет пропонує все-таки Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу. Ну, але насамперед повинні ми зберегти це заборону праці жінок з дітьми до 3 років у нічний час. А так, основні можливості залучення до цих робіт і таке інше, дійсно, за їхньою згодою. Тому я рахую, що ми повинні прийняти його за основу, даний законопроект, і направити до головного комітету, нехай вони там приймають основне рішення.
Якщо немає зауважень, приймаємо рішення. Ми ж про європейські. Ну, що ж ми можемо зробити? Перше. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання додаткових гарантій, пов'язаних із поєднанням сімейних і трудових обов'язків. Реєстраційний номер законопроекту 9045, поданий Кабінетом Міністрів України. Прийняти його за основу з урахуванням пропозицій комітету, і які були пролунали на цьому засіданні. І друге рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Колеги, дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження рекомендацій комітетських слухань на тему «Доступ молоді до вищої освіти в Україні». До слова запрошується народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту, фіналіст Олімпійських ігор Силантьєв Денис Олегович.
Фіналіст, не тільки фіналіст. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, на останньому тижні засідання Верховної Ради був проведений комітетські слухання. що стосується доступу молоді до вищої освіти в Україні. І дуже цікава вийшла така бесіда, коли були присутні представники міністерства, представники профільної галузі, тобто там були кандидати наук, доктора, професора, були представники громадської сектору, громадського сектору. І знаєте, коли виступали представники міністерства, потім, коли після них виступали представники освіти, люди з досвідом, люди, які провели, пропрацювали 35-40 років в цьому напрямку, то таке враження складалося, що вони живуть в різних світах, в різних плоскостях. От, у одних все гаразд, все йде по плану, реформи відбуваються, все покращується. Інші кажуть про те, що дуже сильно обмежується можливість молоді до отримання освіти. Це стосується як інклюзивної освіти, так і освіти для повноцінних там людей, які не є людьми там з інвалідністю. Тому наприкінці нашого проведення наших комітетських слухань були напрацьовані рекомендації, дуже фахові рекомендації, тому що наш комітет слідкує за тим, щоб і склад цих комітетських слухань, і потім рекомендації були дійсно на високому рівні, щоб потім не прийшлося там переробляти або красніти, коли це буде обговорюватись або виконуватись. Тому, до речі, які були питання обговорені, підняті? По-перше, це більш динамічний розвиток інклюзивної освіти. Сьогодні, до речі, в Верховній Раді піднімалося це питання інклюзивної освіти. Ми багато про це говоримо, але нічого не робиться в цьому напрямку. Далі, збільшення кількості годин викладання у школах, коледжах, закладах вищої освіти української мови та літератури, основ права, прав людини, а також іноземних мов. Розширення самостійності та незалежності вищих навчальних закладів освіти. Також піднімалося питання щодо соціального захисту викладачів в вищих навчальних закладах, а саме підвищення заробітної платні викладачам закладів вищої освіти. Тобто багато питань, і не просто вони піднімалися, пропонувалося вирішення цих питань, щоб підвищити рівень освіти, щоб зробити її доступнішою і захистити права і викладачів, і вузів в цьому напрямку. Тому, шановні колеги, вам пропонується рекомендації цих громадських слухань, підтримати їх і далі надіслати їх до зацікавлених органів виконавчої влади. Дякую.
Дякую, Денис Олегович. От конкретно позиція виклав народний депутат. Я вважаю, що підтримуємо. Добре, дякую. Пропонується, перше, затвердити проєкт рекомендацій комітетських слухань про доступ молоді до вищої освіти в Україні. Друге, надіслати рекомендації до всіх зацікавлених органів державної влади. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Останнє питання залишилось. Це у нас питання про затвердження рекомендацій комітетських слухань на тему захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Хто бажаючи є виступити? Немає. Я думаю, що, будь ласка, колбаса розумію.
Якщо дозволите, ну, по-перше, хотів би подякувати, оскільки відбувалася робоча група, ми відпрацьовували проєкт рекомендацій, також були додані до саме комітетських слухань пропозиції громадських організацій, вони були слушні, і ряд позицій ми узгодили, і, по суті, все було вирішено. Але на сьогоднішній день є ряд позицій, які залишилися в рекомендації, і є, скажімо, сумнів про можливість їх використання. Якщо дозволите, їх озвучу.
Будь ласка.
Ну, перший пункт, це перша позиція, це підпункт 1, пункт 2, рекомендовано розробити та спростити порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Ми провели велику роботу, і в цьому році була змінена, по суті, ця постанова. Вона дала можливість розширити коло дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів, які мають право отримати цей статус. По суті, ті результати, які вже озвучили на комітеті, там 23 дитини, 8 дітей, це були, ну, це взагалі було не ті результати, які і не ті показники, які повинні є, то повинні бути, то на сьогоднішній день щомісяця збільшується порядка від 500 до 1000 дітей. На сьогодні вже 3624 дітям встановлено цей статус. І, на мою думку, тут головне не в самому встановленні статусу і спрощення або не спрощення процедури. Вона на сьогодні день спрощена, і ми убрали згідно ті позиції, які були неправильні, на нашу думку, коли все йшло через доказову базу, через кримінальне провадження. Тобто зараз є питання взагалі розширення, наприклад, пільг або розгляд питання щодо додаткових гарантій цим дітям, тому що, по суті, 3-5 тисяч батьків вже написали заяву для отримання цього статусу, а Центр соціальної служби, Служба у справах дітей здійснили порядка 30 тисяч оцінки потреб сім'ї для отримання цього статусу. Тобто цей процес працює і постанова запрацювала, враховуючи внесені зміни, які були раніше. Також є два пункти, які, по суті, також можуть бути проблематичними. Це підпункт 4 пункту 2, це рекомендації стосовно доцільності внесення змін до законодавства, що стосовно щодо взаємодії служб у справах дітей та військовослужбовців Державної прикордонної служби при вирішенні питання оформлення дітям, які народилися на тимчасово окупованій території та вперше перетинають лінію розмежування з статусу про народження. Тобто, про що йде мова? Коли діти перетинають кордон, лінію розмежування, по суті, нам рекомендовано, щоб ми розробили порядок взаємодії служби у справі дітей та прикордонників. Але ситуація в тому, що коли не перетинають, повернутися на непідконтрольну територію у них немає можливості до тих пір, поки вони не оформлять свідоцтво про народження. Це раз. Інше питання, оформлення свідоцтва про народження зараз визначено, через суд це можна зробити. Третій момент, це то, що по суті якась будь-яка взаємодія, вона буде полягати в тому, що прикордонники будуть визивати службу у справах дітей, якої там кількості по суті недостатньо, і повинні бути або супроводжувати даних осіб в РАКС для того, щоб отримати відмову від РАКСу і потім звернутися до суду, або, по суті, з'ясовувати, де саме перебувають ці батьки. Тому що батьки можуть не тільки на Донецькій, Луганській області розмежовуватися, вони можуть виїхати і до Києва, і потім прикордонникам визначити те, що, вибачте, ми будемо оформити документи в Києві. Тому, по великому рахунку, є процедурні моменти, які зараз працюють, але в тому вигляді, в якому воно прописано, може, по суті, мати певні проблеми. І остання позиція, також по якій є застереження, це підпункт 8 пункту 2, а саме до абзаців 7, 8, 9. Це що стосується взагалі питання дітей, які знаходяться, дітей-сиріт позбавлені батьківського піклування, які знаходяться на непідконтрольній території. І саме пункти звучать таким чином, щоб щодо обліку та реєстрації дітей-сиріт позбавлені батьківського піклування, які проживають на окупованих територіях і рішенням окупаційних органів були усиновлені, влаштовані до прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, під опіку або піклування та громадян, до сімей яких вони були влаштовані. Тобто, за часи окупації даних територій є певна, я думаю, велика кількість дітей, які посиротіли вже за ці часи, і вони мають певних прийомні батьки, опікунів і піклувальників. І я так розумію, що є рішення двоглаві орли, які, по суті, є на рішенні щодо встановлення опіки. Але тут іде мова, що нам треба спростити цей механізм, і якщо ця родина приїжджає, орган опіки повинен також оперативно прийняти таке ж рішення. На сьогоднішній день ми не можемо враховувати ці рішення, це раз, згідно законодавства України, а по суті процедура, яка буде встановлювати опіку або піклування, вона буде згідно законодавства України і так. Тому по великому рахунку, тут або мова йде в признанні цих рішень, або взагалі процедура, яка вже у нас врегульована в законодавстві, і ці сім'ї, вони мають право отримати першочергове право на встановлення опіки і піклування, тому що вони вже перебували з дитиною. І точно такий пункт, який... Питання в тому, що ми повинні казати про те, що у нас є випадки, коли приїжджають громадяни, оформлюють тут опіку, а потім хочуть повернутися. Але якщо ми кажемо, що це діти, наші діти, і ми встановлюємо опіку, то це повинно бути згідно законодавства діючих. Але коли у нас є випадки, що ми не хочемо оформлювати документи як ВПО, ми не хочемо взагалі ставати на облік, ми не хочемо показати, де ми будемо жити, але ви нам оформлюєте опіку, щоб пішли виплати, ми повернемося в зворотньому напрямку і будемо жити в так званих ЛНР-ДНР на території. Тому тут треба приймати, по суті, ну, якби рішення, чого ми хочемо. Ми хочемо допомогти родині, да, ми це, на це покликані в першу чергу допомагати родині. А інше питання, той мінімального пакету документів, які вони повинні здати. На сьогоднішній день є 866 постанова, пункт 11, який дозволяє, якщо приїхала будь-яка особа з будь-якою дитиною, до визначення часу, визначення взагалі інформації про дитину, встановити тимчасову опіку даної дитини. Якщо протягом року не знайшли батьків, а вони можуть бути в полоні і будь-де, то встановлюється опіка і отримуються всі виплати. Але ми зараз кажемо за свідомо визнання даних, скажімо, рішень, які є на тій території. І так же саме забезпечення ведення державного реєстру дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, які внаслідок військової дії вимушено покинули місця проживання і були вивезені за межі України. У нас є інформація, кількість дітей, які виїхали за межі України, але у нас є велике питання, ті діти, які є на непідконтрольній території, які щоденно можуть пересікати кордон між так званими ЛНР-ДНР і Росією. У цих дітей ми не знаємо і вимагати, звертаючись до Російської Федерації, вимагати будь-яку інформацію про прийомні сім'ї ДБСТ і дітей-сиріт, на жаль, на яких результатів не призводить, тому облік цей може бути, і ми маємо кількість дітей, які офіційно знаємо, що приїхали за кордон, а ті сім'ї, які переїжджають з ЛНР-ДНР до Росії і в зворотньому напрямку, у нас просто цієї інформації не може бути. Тому ми просимо звернути увагу на ці пункти, згідно рекомендації, тому що, по суті, ну, виконання цих пунктів є проблематичним. Дякую за увагу.
Дякую. Да, будь ласка.
Наталія Омельченко, голова громадської організації «Активна громадянська позиція» та член робочої групи при Міністерстві соціальної політики по порядку надання статусу постраждалих дітям, які постраждали від збройного конфлікту. Ми тут представляємо членську клієнтську організацію самих постраждалих від збройного конфлікту. Це сім'ї з дітьми, багато з них соціально незахищених категорій, багатодітні, малозабезпечені, неповні сім'ї, діти-інваліди, члени сім'ї-інваліди і таке інше. Усі постраждалі від збройного конфлікту дуже чекають на якісь зміни, які допоможуть їм все-таки легше перенести ту ситуацію, в якій вони опинилися. Але ми побачили в цих рекомендаціях дещо такі пространні норми, які не є конкретними. І в мене тут же запитають, скажіть, будь ласка, чи буде якась матеріальна допомога, чи буде якісь пільги для цих дітей? Бо тут ми бачимо трохи норм щодо оздоровлення і відпочинку. Я маю зауважити, що навіть цього літа, коли пройшло вже 4 роки, у деяких адміністративно-територіальних одиницях взагалі не було норми, що діти внутрішньопереміщених осіб можуть якось оздоровитися хоча б частково за бюджетні кошти. Наприклад, у місті Києві взагалі-то не було ніяких пропозицій для дітей. Тільки у серпні щось з'явилося, коли вже трохи було пізно про це думати. Тож ця норма є, але інших норм ми тут не побачили. Щось йде розмова про якісь соціальні послуги. Я маю зауважити, що наразі є тільки психологічна допомога у центрах соціального захисту і все. Але якщо діти вже на цей час, деякі сім'ї з дітьми змінили по 10 орендованих квартир, змінили дитячі садочки, змінили школи, змінили райони проживання, міста проживання, то про яку психологічну реабілітацію може йти мова? На нашу думку, усі житлові програми, які маються, які приймаються в Україні, які є в Україні або тільки в проєкті, мають включати цю категорію, особливо у сім'ї з дітьми, які постраждали від збройного конфлікту, з тієї точки зору, що першочергово вони повинні йти у всіх цих програмах, проєктах щодо надання їм як соціального житла, так і постійного житла, будь-які програми. Це також ось така рекомендація. І повинні бути запроваджені пільги при прийомі в школу, при прийомі в вуз, вищий навчальний заклад. І над цим проєктом ще потрібно працювати за участю громадських організацій, які саме є членськими, клієнтськими організаціями самих постраждалих від збройного конфлікту. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Величкович Микола Романович.
Якраз добре, що згадали про дітей і про літній відпочинок. До речі, хотів би сказати, що сьогодні ми прийняли в другому читанні законопроект про дітей, розширення категорії дітей, які мають право на оздоровлення. Тому хотів привітати, це був урядовий законопроект, який доробляв комітет, і ми сьогодні прийняли. Так що це такий момент досить позитивний. Я думаю, раз підняли питання ВПО, то думаю, що у нас буде ще багато дискусій в суспільстві. Тому що от таке питання. Сім'я, де батьки воюють проти України, і хтось з батьків загинув. У протистоянні з державою Україна. Що, як Україна має повестися в тій ситуації? Це питання от, не обговорено, це просто це питання, яке має бути в суспільстві обговорено. Це питання дуже, дуже актуальне.
Я говорю, з вами згодна.
Я говорю друга річ. Коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, я можу про своє місто, регіон Львів. Дуже багато є переселенців. І вибачте, коли приїжджають в соцзахист люди на мерседесах і починають вимагати, дайте нам, бо ми тут ну, якісь компенсації починають так далі, це також є момент не то, що дискусії. Ну, зрозуміло, що вони користуються своїм правом. Але це є суспільне, тобто дискусія, яка мусить стояти у суспільстві. Це також, на жаль,
я маю тобто, зауважити.
Я зараз просто я піднімаю зараз. Зачекайте, да. Я розумію.
Ця проблема я є. Говорю,
вибачте, але прошу мене не перебивати, я вас не перебивав. Тому я думаю, що це питання є ці питання, які мають бути в суспільстві обговорені. І зрозуміло, що питання, які піднімалися на саме на комітетських слуханнях, ми не всі питання підняли. Ми підняли це, наш комітет підняв ті питання, які стосуються дітей. Ми розуміємо, що не всі питання можна обговорити і вирішити за один раз. Головне є суспільна дискусія, коли вона піднімається, коли обговорюється, коли не завертаються гострі питання, коли воно шукаються шляхи виходу. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб діти, які постраждали, щоб їх повернути, відвернути від цих всіх проблемних ситуацій, так просто назву їх. Тому для нас оце важливо. Тому зрозуміло, що можна покращувати ці рекомендації і так далі, але, думаю, наш комітет не завершає піднімати ці проблеми, не завершає цю проблему обговорювати. Це просто ми говоримо, ми беремо якийсь сегмент, обговорюємо, йдемо далі, далі, далі. Тому просто прошу так, щоб всі присутні це сприймали, як ці наші рекомендації в такому контексті, але також і не забуваємо про ті проблеми, про які ми говорили, які потребують дуже широкого суспільного обговорення. Тому що, бо ще одна річ, можливо, мене поправити, якщо ви займаєтесь. Скажіть, чи внутрішньо переміщені особи, вони підлягають в разі, коли є оголошена мобілізація, чи позбавлені мобілізаційних прав?
Це
так треба... чи ні?
Вони тобто... з моєї точки зору, вони підлягають мобілізації. Ні, але говоримо про згідно законодавства, ні.
Я чому говорю? Угу. То наші хлопці йдуть, гинуть, захищаючи український суверенітет, а внутрішньо переміщені особи, оскільки це їхній край, вони попадають під це законодавство. Це також є питання для суспільного обговорення.
Це також є, але зараз ми обговорюємо питання щодо дітей. І дивіться, ми ж не обговорюємо, якщо ми маємо дитину-інваліда чи багатодітну сім'ю, ми ж не обговорюємо, у якому вони зараз знаходяться в матеріальному стані. А чому щодо дітей, які постраждали від збройного конфлікту, які перенесли настільки тяжку ситуацію, у яких відібрали взагалі то все життя, ми будемо ділити, да? Хто приїздить на мерседесі, а хто взагалі без нічого.
Я перепрошую, я не сказав, я лише поставив питання, яке задають мені виборці, з мого регіону.
Гаразд.
Тому, вибачте.
Тож давайте разом дискутувати. Дивіться,
тому в даному випадку, ага, я сказав, що це є суспільна дискусія. Угу. А в даному випадку, так, якщо ви бачили рекомендації, угу, ми зараз говоримо про ці рекомендації, які написані от в тих, які роздані. І тому, угу, давайте просто не спекулювати. Я просто озвучу те, про що мені говорять виборці.
Я точно не спекулюю.
Я говорю, угу, я говорю те, що мені говорять, звертаються до мене виборці у моєму рідному місці. Угу.
А я ж сказала, з чим до мене звертаються.
Я дозволю собі поінформувати. Недалеко, як сьогодні, о 13-й годині, ми з присутнім тут директором департаменту завершили проведення наради з керівниками і заступниками керівників департаментів соцзахистів і фінансових департаментів з 10, якщо не помиляюся, областей, де одне з питань до обговорення – це було питання фінансування і проведення оздоровлення дітей. І я говорила би, я воліла би говорити про інтеграцію також і внутрішньо переміщених осіб в ті громади, куди вони змушені, на превеликий жаль, були приїхати, і намагалася би відходити від поняття пільг. Якщо ми не помиляємо, якщо ми пригадуємо усі, то в 2014 році ми усі суспільно погодилися з тим, що ми відходимо від поняття пільги, і ми говоримо про надання послуги тим, хто її потребує. Надання послуги, не про пільги. І хочу вас поінформувати, ви підняли питання по Києву, то скажу вам про те, що варто, щоб ми, і ми готові тут спільно з вами проводити такі зустрічі, якщо необхідно, ми їх проводимо з КМДА. Бо якраз місто Київ є одною з тих громад, яка не завжди вибирає усі путівки, які ми даємо можливість використовувати на проведення, на оздоровлення дітей. Тому моя пропозиція, є проблема, давайте конкретно артикулювати, де вони є, і працювати на їх вирішення. Дякую.
Дякую, Володимир.
Можна?
Молоканов.
Да, ну, тут я по пропозиціям Руслана Сергійовича, ми всіх обговорили на робочій групі. По порядку надання статусу. Ну, Артур Ігнатович, коли були слухання, казав, що мають мати статус діти всіх учасників бойових дій, а не тільки тих, які були поранені або загинули. Тобто вони всі отримали стрес і так далі. Друге, там дуже великий перелік документів, і виконавець просто, коли їх читає, то він не губиться. І, наприклад, навіть для дітей загиблих учасників АТО необхіден, так виписано, необхіден статус ВПО, хоч йому він, звичайно, не потрібен. Друге питання. По дітям, які перетинають в першу лінію зіткнення. Є проблема торгівлі дітьми. Дитина заїхала без документів. Якщо вона його не отримає, то вона може поїхати і бути продана. Ну, на жаль, це проблема
і
є.
До Росії і вона може поїхати, да, і буде заводна, і на органи,
і так далі. І третє питання по опіки. Ми ж не пропонуємо визнавати автоматично опіку, прийняту окупаційним органом. Це якраз має виписати міністерство, як це має бути реакція. Дитина живе 4 роки з такими батьками. Треба мати перевірити, які це батьки, які... але це має бути, щоб дитина автоматично не була з ними розірвана. А вже якраз має бути перевірена, якщо це нормальні люди, вона залишається в них. Якщо ні, то це була пропозиція більшості, ну, Олена Володимирівна може підтримати, це була пропозиція більшості якраз представників робочої групи. Да. І навіть Володимир Семенович по більшості питань, крім порядку, не заперечував. Дякую.
Якщо можна ще?
Да, будь ласка,
ряд завжди питань, ну, то що і заперечення певні були. Питання в одному, що навіть перевірити умови проживання, перебування громадян, які проживають на непідконтрольній території, немає можливості. Якщо вони розміщуються, переїхали на нашій території, на підконтрольній території, то немає ніяких проблем на сьогоднішній день для вжиття певних заходів. Є біда в другому. Коли людина приїжджає, каже, я через тиждень виїду знову на непідконтрольну територію. Якщо людина оформлює статус ВПО, якщо вона є, де показує, де вона буде жити, то жодних пунктів у нас не може не спрацьовувати. У нас були конкретні випадки, коли ставили ВПО, починали працювати в оформленні опіки, а потім громадян переїжджав на місце на непідконтрольну територію. Приїжджала знову структура соціального захисту, не бачили цих громадян, знову знімали ВПО, не могли підтвердити, що вони живуть на цій території, все. Тому, по суті, механізм можна так, і завдання можна виписати. Але треба змінювати взагалі тоді підход. Тоді треба взагалі казати про всіх громадян, які є на підконтрольній території, і на ряд додаткових тих пільг, не дивлячись там, де вони проживають, не проживають, і що відбувається.
Дякую, Руслан Сергійович. Да, будь ласка.
Не думала, що буду ще щось говорити. Дивіться, ми просто говоримо про те, що не можна закривати очі на цю ситуацію. Я вам можу навести навіть приклад, що тиждень назад до нас приїжджали адвокати із Придністров'я. Там конфлікт набагато вже більше іде. І в них зараз є така проблема, коли дитина на тій території, в Придністров'ї, сиротіє, і там призначається опіка. І вони не знають, що робити, вони приїжджали до нас і радили, що можна в цій ситуації робити. Тому ми говорили про те, що не можемо закривати очі на цю ситуацію, і потрібно передбачити якийсь механізм. На жаль, Україна не пропонує тим опікунам, які дбають про тих дітей, ніяких умов тут, для того, щоб вони могли, наприклад, забезпечити себе житлом. І в більшості випадків служби, особливо по Донецькій області, вони одразу пропонують влаштування дітей в інтернатні заклади. Ну, в більшості випадків. Тому, якби ми говоримо про те, що ми повинні продумувати наперед про ті ризики, з якими стикаються наші громадяни. Тому що ми з вами знаємо ситуацію, коли хлопчик, сирота, втратив шию опікуна в 2014 році. Держава Україна нічого не зробила і не, навіть не запитувала себе, що він їсть, чи він вчиться і так далі. Тільки в цьому році ми вже знаємо, що з ним все гаразд і він навчається у нас в Києві.
Дякую, будь ласка. Наталя Володимирівна, коротко.
Я дуже коротко. Колеги, в мене дуже велике прохання. Я просто хочу нагадати, що всі ми тут присутні, це держава Україна. І вже якщо ми тут обговорюємо це питання, це означає, що ми вже реагуємо. Я просто хочу сказати, як людина, яка дуже часто, так само, як і переконана багато тут присутніх, бо за обов'язками професійними, змушена відстоювати інтереси цієї держави, в першу чергу громадян на міжнародному рівні, давайте просто будемо обережні в своїх словах, щоб потім ті, хто і нашими ворогами, не використовували наші слова проти нас. Я переконана, що про ту дитину ми вже подбали раз, і ви про неї говорите. А моя пропозиція, враховуючи, що наших 5 східних областей, в силу ситуації, яка є, мають зараз пріоритетне право з цілого ряду міжнародних організацій на фінансування проєктів гуманітарної допомоги. Давайте попробуємо також і поспілкуватися частіше з керівниками тих самих служб в справах дітей, центрів соціальних служб, департаментів, двох областей, як вони ту величезну масу великої кількості проєктів також спрямовують на потреби дітей.
Можна? Будь ласка, коротко.
Я Якушевська Алла, постраждала від воєнної агресії Росії, ВПО. Мої діти отримали статус. Одним із перших, мені пощастило, що не було препон. Позиваюся кримінальне провадження проти країни агресії, агресора, тому що в мене будинок розрушено, жити немає де. Є така ще організація «Мій дім ЮА», яка відстоює права воїнів АТО і переселенців. І таке запитання про препони, які створюють окремі, ну, Києва, касається райони, де не можна отримати статус. Ну, відписки, ну, досить
довго
доходять.
Дивіться, пишіть зразу на ім'я голови комітету Верховної Ради України Палатного Артура Леонідовича, який перед вами зараз сидить. І всі питання, що стосовно Києва, Київської області, інших областей, наш комітет буде негайно реагувати. Тому що ми розуміємо, що є недоброзичливі чиновники середньої ланки, які не зважають увагу на ВПО, на атошників і так далі. Да? Тобто, тому що зараз багато звернень, ви ж розумієте. І будемо, я думаю, що на звернення народних депутатів, якщо вони не зрозуміють і не будуть виконувати свої обов'язки, то наступне звернення від нашого комітету буде в правоохоронні органи.
Ще кілька слів. Згодна з шановною пані Наталією, що пільги потрібні бути конкретними. Але конкретики тут ніякої немає. Так, всі рекомендації взагалі, якісь компактні проживання.
Пані Алла, я хочу вам сказати, це не закон. Конкретика є в законі. Рекомендації – це ті рекомендації, які напрацював наш комітет, робоча група, громадські організації, профільне міністерство буде здорово, та, Анна Анатоліївна, да, от правда. Це лише рекомендації. Якщо ми будемо говорити про конкретику, це вже законодавчий акт. Тобто, знаєте, ми не йдемо по шляху, краще нічого не робити, поки ми не зробили цей закон. Ми йдемо конкретику, тому що, знаєте, все ж таки рекомендації комітетських слухань легше проголосувати на порядок легше, ніж законодавчий акт. Тому що кожен законодавчий акт, який, ну, знаєте, у нас парадокс, і це не тільки в нас, це я думаю, що в кожній державі, і кожен законодавчий акт, який несе за собою покращення життя населення, він з другого боку несе навантаження на бюджет. І тому ми повинні розуміти, що в нашому стані, яка сьогодні є держава, це треба робити, ну, так, дуже, дуже акуратно. І ми це робимо, незважаючи на те, що Міністерство фінансів не завжди нас підтримує, м'яко кажучи, але ж ми йдемо вперед і робимо такі законодавчі акти, які в першу чергу дають можливість зняти навантаження на населення. В даному випадку це ВПО, це воїни АТО, це переселенці, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування і так далі, тому подобне.
Дуже вдячна за відповідь. І присутні тут народні депутати, думаю, теж підтримають.
Обов'язково. Так? Ну, ви не думайте, ви можете в цьому бути впевнені на 100%, що наш комітет, він працює як єдиний механізм.
І дуже-дуже хочу попросити шановного представника зі Львова, к якому звертаються виборці, не нагнітати, не накручувати обстановку. Так, є мерседеси, так? Може, можливо, їх відбирати у них і давати нужденним, але не звертати на це увагу. Це мізерна...
Не треба відбирати. Будь ласка, я відповідь Микола Романович, так. І завершую.
Я думаю, що в даному випадку ми коли говоримо, що ми підняли питання про дітей, я одразу скажу...
Увага, хлопці.
Я можу сказати одразу річ, що... Я підняв приклад, цей приклад, це лише для того, щоб сказати, що немає простих ситуацій, немає простих моментів. Тому що як в кожному регіоні, в кожному середовищі є різні люди, є хороші і є не зовсім хороші. Я просто як навів приклад, тому що ми дивилися на проблему реально. І коли ми говоримо про те, що держава Україна має певні обмежені ресурси, ми не можемо все повністю все зробити, тому я думаю, що кошти повинні бути йти саме тим, хто найбільше потребує. Тобто розподілити ті ресурси, які виділяє держава Україна, в першу чергу, саме тим, хто найбільше потребує. Оце я просто хотів наголосити, просто щоб, можливо, не так ми достатньо скомунікувалися. Дякую.
Я прошу прощення, можна кілька слов по рекомендації? То сьомий раз вже прошу.
Давайте, да? Будь ласка, тільки коротко.
Черкас Вадим Вікторович, громадська організація «Правовий захист», на воспитанні 7 малолітніх дітей, приїхав сюди не на мерседесі, в тапочках, з кульочком і не всі документи забрав. Смотрите, нікого не смутило о том, що в рекомендації прозвучала формулировка «захист дітей, які перебувають в зоні воєнних дій». И збройного конфлікту. Скажите, а где у нас в законодательстве предусмотрено то, что дети там имеют право находиться? Это первый момент. Второй момент.
Я сразу вам отвечу на вопрос. Да. Законодательство не может быть прописано, потому что нет в законодательстве другой строчки, что они там не могут находиться.
Есть. Закон, который регламентировал АТО, предусмотрена немедленная эвакуация гражданского населения с зоны проведения вооруженного конфликта. Первый. Второй момент. Смотрите, у нас уже где-то кто-то объявил войну нам, потому что здесь прозвучало в зоне военных действий. Если я, может быть, что-то проспал, но я уже пятый год мечтаю, когда я услышу официальную позицию нашей страны, потому что мы находимся в состоянии войны. И еще момент. Сбройные конфликты. Слава Богу, у нас только один конфликт. Почему их стало здесь уже несколько? И я поддерживаю точку зрения о том, что даже рекомендации должны нести максимально конкретный характер. Я когда был чиновником, да, тоже нам так его рекомендовали, уйти от конкретики для того, чтобы потом гладенькие отчеты писать. Я представляю, какие будут отчеты от тех нерадивых чиновников, которые потом вам будут слать о том, что усмотрели, обратили внимание и все остальное. И потом, значит, не предусмотрено в рекомендации выполнение основных статей закона про права и свободу внутренне перемещенных лиц, касающихся обеспечения социальным временным жильем. Это вопрос номер один. Те, которые приехали на Мерседеке, в ДТЭКе работают, да? Вот, или Борис Колесников, бывший вице-премьер, или Сергей Тарута. Они здесь не ходят в очереди там, на постановку. Но у нас на сегодняшний
ваше день... предложение внести.
Мое предложение, министерство, конкретизировать по каждому пункту, на что именно обратить внимание и каких результатов мы, ну, или они, или мы все вместе хотим добиться. Это первый момент. Второй момент. Самой формулировки убрать вот эти некорректные выражения. Если у нас нет войны, давайте мы уже как. Если президент объявил войну, или нам какое-то государство, тогда давайте мы уже четко понимать, с какого времени война происходит. И вооруженные конфликты. У нас, к счастью, пока только один. Вот. Поэтому вот как бы такое замечание. Спасибо.
Отвечаю на ваш вопрос. Я бы хотел все равно от вас услышать конкретику. Вот вы пытались начать ее говорить, да, о том, чтобы забеспечить жильем, да?
Первая конкретика. В каждом городе, в каждом области, в каждом районе должно быть принято решение о создании фонда временного и социального жилья, что предусмотрено соответствующей постановой Кабинета министров 2004 года и 2007 года. Ни в одном городе, ни в одном населенном пункте эти решения не приняты, в том числе в Киеве. В офис омбудсмена мы обращаемся с 2014 года о том, чтобы в суд обратились. Они не обратились, я обратился, но судья положил под суд, и уже более двух лет не принимают решения по созданию фонда социального жилья. Есть реестр, чтобы вам было известно, что в городе Киеве всего 37 квартир, которые вошли в реестр социального жилья. Все остальное жилье господин Кличко своим распоряжением раздает полицейским, судьям, прокурорам и даже депутатам. Давайте мы откровенно хотя бы об этом будем говорить, о том, что исключить все элементы коррупции, связанные с нарушением прав внутренних семей, где на воспитании находятся малолетние дети. И потом обращаемся в закон. Если отец казнократ во время войны, значит, это семья мародера. Если в семье кто-то воюет против Украины, значит, это семья предателей. Значит, суд вынесет решение. Что мы сейчас обсуждаем? Как нам надо к тем или другим категориям людей относиться? Я в 2006 году подал на Донецкую республику в административный суд, чтобы ее сняли с регистрации. Ее сняли с регистрации. Но я здесь сижу бездомный, и мои дети получили паспорт, где написано отсутствие прописки. И ребенок родился 9 месяцев. Он тоже бездомный. Нет у него регистрации. А мы говорим, какие давать рекомендации. Рекомендация одна. Реализовать все конституционные права малолетних несовершенных детей и их семей. Вот одна рекомендация. Читаем Конституцию. Имеют право на труд родители обеспечить. А я вчера два часа сидел в центре занятости. Они мне рассказывали о том, что человек, имеющий пенсионное удостоверение, даже если у него не пенсионный возраст с инвалидностью, а его даже на учет не ставят.
Принимается последняя поправка в рекомендации парламентских слушаний о том, чтобы обеспечить все конституционные права внутренне перемещенных осіб. Добавляем. Нема зауважень в рекомендации парламентских слушаний, которые розданы. Это единственное конструктивное, что я услышал от вас на сегодняшний день. Будь ласка, Наталья Володимировна, и завершу.
Пане, тільки дуже велике прохання. От, колеги, давайте просто будемо трошки толерантніші один до одного, бо я хочу поінформувати вас серед іншого, лише на одну репліку з приводу нерадивих чиновників. Ми ще трошки, і тих нерадивих чиновників нас просто не залишиться. В органах соціального захисту по всій Україні відсотків 20 вакансій, і люди просто не витримують навантаження з тією заробітною платою, з тими умовами праці, які є. Пам'ятайте, будь ласка, що ті чиновники також люди. Дякую.
Наталія Володимирівна, завершуємо наш комітет, приймаємо з тою поправкою, яку я озвучив під стенограму, що стосовно конституційних прав дітей, переміщених осіб, які повинні використовуватись, тому що багато було сказано, але ж ми взяли те, що можна прописати в рекомендації парламентських слухань. Хочу сказати, що ми можемо робити багато законодавчих актів, які будуть проходити, не будуть проходити через комітет, не будуть прийматися в залі Верховної Ради, але ж нічого не робити ми не маємо сьогодні права. І тому наш комітет сьогодні пропонує. Перше, затвердити проєкт рекомендацій комітетських слухань «Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, і збройних конфліктів та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, з поправкою, яку я озвучив під стенограму. І друге, надіслати рекомендації до всіх зацікавлених органів державної влади. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, шановні колеги, засідання комітету підійшло нашого кінця. Всім благодарю за роботу.